Indonesia hari ini di www.voinews.id. Voice of Indonesia dari Indonesia untuk dunia. Halo pendengar, jumpa kembali dengan saya Enggar Saraswati dalam program Bahasa Indonesia. Selama 60 menit ke depan, beberapa mata acara akan hadir ke dalam ruang dengar Anda. Mengawali perjumpaan, sesaat lagi Anda akan mendengarkan Warta Berita.
Dari Jakarta, Voice of Indonesia dalam Warta Berita.
Voice of Indonesia menyampaikan Warta Berita. Inilah sari berita penting. Presiden Indonesia Joko Widodo resmikan Bandara Panua Pohuwato di Gorontalo. Pengeluaran militer global capai rekor tertinggi pada 2023. Bersama saya Muhammad Soehartono, inilah Warta Berita selengkapnya. Presiden Joko Widodo meresmikan Bandara Panua Pohuwato di Kabupaten Pohuwato, Gorontalo, Senin 22 April. Presiden berharap keberadaan infrastruktur ini dapat mendongkrak pertumbuhan ekonomi sekaligus meningkatkan kesejahteraan masyarakat di wilayah sekitar. Pada kesempatan itu, Presiden juga menekankan pentingnya keberadaan infrastruktur untuk meningkatkan daya saing Indonesia di panggung global. Presiden pun mengatakan sebagai negara besar dengan 514 kabupaten kota dan 38 provinsi dan 17.000 pulau, Indonesia memerlukan infrastruktur yang memadai untuk mendukung konektivitas dan kompetisi ekonomi.
Airport yang namanya bandar udara, bandara itu sangat penting dalam rangka kita berkompetisi dengan negara-negara lain. Agar apa? Mobilitas, kecepatan orang, kecepatan logistik, barang itu bisa lebih baik lagi. Karena ke depan bukan negara besar mengalahkan negara kecil, tetapi negara yang cepat akan mengalahkan negara yang lambat. Oleh sebab itu kita perlu cepat.
Bandara Panua Pohuwato yang dibangun dengan anggaran sebesar 437 miliar rupiah memiliki luasan terminal 990 meter persegi. Dengan landasan pacu sepanjang 1.200 meter, bandara ini dapat didarati pesawat jenis ATR-72-600. Presiden juga menyatakan keinginannya agar landasan pacu tersebut diperpanjang agar pesawat jenis ATR full bisa mendarat, yang akan lebih memperkuat fungsi bandara dalam mendukung aktivitas ekonomi lokal. Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat PUPR melalui Direktorat Jenderal Perumahan memprioritaskan penggunaan material bangunan dengan konsumsi energi dan jejak karbon rendah pada pembangunan Ibu Kota Nusantara atau IKN di Kalimantan Timur. Material tersebut berasal dari sumber-sumber lokal atau hasil daur ulang, serta material dan teknologi dengan dampak lingkungan yang positif atau dengan tingkat kerugian minimum. Demikian dikatakan Direktur Jenderal Perumahan Iwan Supriyanto dalam diskusi daring yang dipantau antara Senin 22 April. Iwan juga mengatakan prinsip dasar pengembangan IKN juga menjaga kemungkinan buruknya dampak urbanisasi serta cuaca ekstrim yang dapat meningkatkan risiko terjadinya bencana seperti banjir dan kekurangan air baku. Oleh karena itu, prinsip dasar pengembangan kawasan IKN akan memadukan tiga konsep perkotaan, yaitu IKN sebagai kota hutan atau forest city, kota spong, spong city, dan kota cerdas, smart city. Indonesia mencatat transaksi potensial senilai 15,68 juta dolar Amerika atau setara 253 miliar rupiah selama mengikuti pameran produk makanan minum Cafec Expo yang berlangsung di Kairo, Mesir, 18 hingga 20 April 2024. Hal itu disampaikan Duta Besar RI untuk Mesir, Lutfi Rauf, dalam keterangan tertulis KBRI Kairo, Senin. Duta Besar Lutfi menyebutkan dalam pameran tersebut transaksi terbesar diraih oleh produk biji kopi Indonesia, bubuk kakao, kelapa dan turunannya, serta briket arang. Sementara itu, Atase Perdagangan KBRI Kairo M. Syahran Bakti menerangkan, produk makanan minuman Indonesia lainnya yang dipamerkan diantaranya rumput laut, madu, tuna, kecap dan saus, rempah-rempah, mentega, buah mamey sapot. Dipamerkan pula briket arang batok kelapa atau kokopit, kerajinan tangan, dan produk perlengkapan rumah tangga. Guna mempromosikan potensi pariwisata Indonesia, KBRI Kairo juga mempersembahkan tari-tarian Nusantara, di antaranya tari Ratoh Jaro dari Aceh, tari Gajak Gijik dari Jakarta, dan tari kontemporer Asmaradana. Berita terakhir dari dalam negeri. Tim Dayung Indonesia bersiap untuk menghadapi kualifikasi terakhir Olimpiade Paris 2024 yang akan berlangsung di Lausanne, Swiss pada 19 hingga 21 Mei mendatang. Hal itu disampaikan pelatih tim Dayung Indonesia, Okan Adris, kepada Antara Minggu. Pada kualifikasi Olimpiade dalam ajang World Rowing Asian and Oceanian Olympic and Paralympic Qualification Regatta di Cheongju, Korea Selatan yang berlangsung pada 19-21 April, atlet dayung putra Indonesia La Memo berhasil mengunci tempat di Olimpiade Paris 2024. Pada Olimpiade Asia sebelumnya di Tokyo 2021, tim dayung Indonesia berhasil mengirimkan dua mutiara Rahma Putri dan Melani Putri untuk nomor skal ganda kelas ringan putri atau woman lightweight double skull. Beralih ke berita luar negeri. Pengeluaran militer global pada 2023 mencapai rekor tertinggi dengan angka 2,443 miliar dolar Amerika atau setara 39,66 kuadriliun rupiah. Demikian data terbaru yang dirilis lembaga International Stockholm International Peace Research Institute Senin 22 April. Lembaga tersebut mencatat tren peningkatan pengeluaran militer terjadi di seluruh dunia, dengan Amerika Serikat, Tiongkok, dan Rusia menjadi tiga negara dengan belanja militer terbesar pada 2023. SIPRI juga menyatakan Amerika Serikat menjadi negara dengan pengeluaran militer terbesar pada 2023 dengan pengeluaran sebesar 916 miliar dolar Amerika Serikat atau 14,87 kuadriliun rupiah atau 37% dari pengeluaran militer semua negara di dunia. Perdana Menteri Israel Benjamin Netanyahu pada Minggu 21 April bertekad akan meningkatkan serangan militer dan diplomatik terhadap Hamas. Dalam sebuah pidato via video, Netanyahu mengancam akan mengambil tindakan dalam beberapa hari ke depan, tanpa menyebutkan waktu dan tempat. Kantor berita Xinhua dikutip Antara Senin memberitakan Netanyahu sebelumnya telah menyatakan militer Israel akan melakukan serangan darat ke Rafah, meskipun terdapat seruan internasional untuk menahan diri dari tindakan tersebut. Serangan darat tersebut diperkirakan akan memakan korban jiwa besar pada 1 juta lebih warga sipil yang mencari perlindungan di kota bagian selatan Gaza itu. Berita terakhir dari luar negeri. Kementerian Ekonomi dan Keuangan Korea Selatan Minggu 21 April mengatakan pihaknya telah menandatangani perjanjian kerangka kerja dengan Ukraina untuk menyediakan dana kerja sama ekonomi kepada negara yang dilanda perang tersebut. Perjanjian tersebut akan membuka jalan bagi Seoul untuk melaksanakan janji yang telah diberikannya, yaitu memberikan pinjaman berbunga rendah sebesar 2,1 miliar dolar Amerika kepada Ukraina. Perjanjian program pinjaman bunga rendah tersebut ditandatangani oleh Menteri Keuangan Korea Selatan Choi Sang-mok dan Menteri Keuangan Ukraina Sergei Marchenko di Washington, D.C. Selanjutnya kami sampaikan komentar Voice of Indonesia dengan judul Kebijakan Politik Luar Negeri Amerika Serikat di Timur Tengah Berbanding Terbalik dengan Semangat Perdamaian dan Penghentian Genosida.
Voice of Indonesia.
Voice of Indonesia menyampaikan komentar berjudul Kebijakan Politik Luar Negeri Amerika Serikat di Timur Tengah Berbanding Terbalik dengan Semangat Perdamaian dan Penghentian Genosida dibacakan oleh Agus Santika. Amerika Serikat pada Sabtu 20 April 2024 menggunakan hak veto untuk menolak rancangan resolusi Dewan Keamanan PBB yang menuntut keanggotaan penuh Palestina di PBB. Meskipun didukung oleh 12 suara dan 2 abstain, namun veto ini menggagalkan mimpi Palestina untuk mendapatkan keanggotaan penuh di PBB. Di hari yang sama, Parlemen Amerika Serikat menyetujui rancangan undang-undang mengenai bantuan dana perang untuk Israel, Ukraina, dan Taiwan. Secara spesifik, Parlemen AS menyetujui bantuan senilai 26 miliar dolar Amerika Serikat untuk diserahkan kepada Israel. Persetujuan atas bantuan ini hanya akan menghasilkan bertambahnya korban rakyat Palestina akibat serangan Israel. Hingga hari Minggu, Kementerian Kesehatan Palestina mengumumkan korban tewas akibat serangan Israel di Palestina mencapai 34 ribu orang. Selama ini Amerika Serikat dikenal sebagai salah satu negara demokrasi terbesar di dunia. Julukan ini berbanding terbalik dengan kebijakan Amerika Serikat di Timur Tengah yang memberikan bantuan perang kepada Israel dan menolak resolusi keanggotaan penuh Palestina di PBB. Wakil Perwakilan Tetap AS Robert Wood mengatakan AS terus mendukung solusi dua negara dalam memecahkan masalah Palestina dengan Israel. Namun di sisi lain, AS memveto keanggotaan penuh Palestina di PBB. Duta Besar Rusia untuk PBB, Vasily Nebenzia, mengatakan ini menandai kelima kalinya Amerika memveto resolusi Dewan sejak berlangsungnya konflik di Gaza. Padahal saat ini, mayoritas mutlak komunitas global mendukung permohonan Palestina untuk menjadi anggota penuh PBB. Sikap ambigu AS dalam berdemokrasi ini memang patut disesalkan, karena bukan hanya menunjukkan pengkhianatan terhadap upaya perdamaian di Timur Tengah, namun juga meyakinkan dunia atas keberpihakan Amerika Serikat terhadap perilaku genosida yang dilakukan Israel. Sekian komentar.
Voice of Indonesia.
Pendengar, komentar tadi mengakhiri warta berita Voice of Indonesia dari Indonesia untuk dunia.
Kami awali hari ini dalam sejarah dengan peristiwa 22 April 1970, dicetuskannya Hari Bumi. Hari Bumi atau Earth Day diperingati setiap tanggal 22 April dan diakui secara luas sebagai hari aksi mengubah perilaku manusia serta membuat perubahan kebijakan lokal, nasional, dan global di seluruh dunia. Ide Hari Bumi bermula saat senator Amerika Serikat bernama Gaylord Nelson pada tahun 1969 yang menyaksikan dampak dari tumpahnya minyak besar-besaran di Santa Barbara, California. Dipicu hal tersebut, dirinya kemudian menyerukan tindakan agar setiap orang di Amerika mengambil sikap untuk peduli terhadap lingkungan. Pada tahun 1970, ia kemudian menyerukan hal tersebut dan mendapat dukungan dari orang-orang di perguruan tinggi dan universitas di seluruh Amerika Serikat. Hari Bumi kemudian dicetuskan diikuti turunnya berbagai kalangan untuk turun ke jalan melakukan aksi protes pada 22 April 1970. Tanggal 22 April dipilih karena tanggal tersebut jatuh saat liburan musim semi dan menjelang ujian akhir siswa sehingga diharapkan mendorong lebih banyak orang untuk berpartisipasi. Protes tersebut dilakukan menyerukan berbagai masalah lingkungan termasuk pentingnya bumi yang sehat dan berkelanjutan serta terkait polusi udara yang muncul dari pabrik dan jalan raya. Juga protes terkait hilangnya habitat hewan dan kepunahan hewan. Pada tahun 1990, Hari Bumi dikampanyekan secara global dan dirayakan di lebih dari 140 negara di seluruh dunia. Beralih ke peristiwa 22 April 1994, meninggalnya Richard Nixon, Presiden Amerika Serikat ke-37. Richard Nixon meninggal dunia pada 22 April 1994 pada usia 81 tahun karena komplikasi yang berhubungan dengan serangan lumpuh dan dimakamkan di samping istrinya Pat Nixon di halaman perpustakaan kepresidenan Richard Nixon. Richard Milhouse Nixon lahir di Yorba Linda, California, Amerika Serikat, 9 Januari 1913 dan pernah menjabat sebagai Wakil Presiden Amerika Serikat ke-36, periode 1953 sampai 1961. Lalu selanjutnya, menjabat sebagai Presiden Amerika Serikat ke-37, periode 1969-1974. Nixon menjadi satu-satunya Presiden Amerika Serikat yang mengundurkan diri dari jabatannya. Ia mengundurkan diri seiring munculnya skandal Watergate. Dia mengumumkan pengunduran dirinya saat Perang Vietnam yang telah menelan korban ribuan tentara pada 23 Januari 1973. Kami akhiri hari ini dalam sejarah dengan 22 April 2015, pembukaan Konferensi Asia Afrika di Jakarta. Konferensi Tingkat Tinggi Asia Afrika berlangsung 19 sampai 24 April 2015 di Jakarta dan Bandung dan dibuka langsung oleh Presiden Joko Widodo di GCC Senayan, Jakarta pada 22 April 2015. Kemudian pada 24 April diselenggarakan puncak peringatan Hari Ulang Tahun ke-60 Konferensi Asia Afrika di Gedung Merdeka Bandung. KTT Asia Afrika 2015 mengambil tema Promoting South-South Cooperation Forward Peace and Prosperity atau mempromosikan kerjasama Selatan-Selatan bagi perdamaian dan kesejahteraan dunia. KTT ini dihadiri 89 kepala negara dan pemerintahan dari 109 negara di kawasan Asia dan Afrika, 17 negara pengamat dan 20 organisasi internasional, serta 1.426 perwakilan media domestik dan asing. KTT menghasilkan 3 dokumen, yaitu Pesan Bandung 2015, Bandung Message, Deklarasi Penguatan Kemitraan Strategi Baru Asia Afrika NAASP dan Deklarasi Kemerdekaan Palestina. Sekian hari ini dalam sejarah.
Di Voice of Indonesia, dari Indonesia untuk dunia, yang bisa Anda dengarkan melalui shortwave di 3325 kHz, streaming www.voanews.id dan aplikasi RRI Play Go di Android atau iOS Anda. Berikutnya, informasi mengenai Indonesia yang terangkum dalam Indonesiaku akan hadir. Tetap bersama kami di Voice of Indonesia, dari Indonesia untuk dunia.
Voice of Indonesia.
Indonesiaku hari ini berjudul Indonesia dan Tiongkok gelar pertemuan dialog tingkat tinggi dan mekanisme kerjasama keempat. Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi Luhut Binsar Panjaitan memastikan bahwa hubungan kerjasama antara Indonesia dan Tiongkok akan semakin kuat sejalan dengan periode pemerintah selanjutnya. Hal tersebut disampaikan dalam pertemuan keempat High Level Dialogue and Cooperation Mechanism Indonesia-Tiongkok di Labuan Bajo, Nusa Tenggara Timur, Jumat. Delegasi Republik Rakyat Tiongkok dipimpin oleh Menteri Luar Negeri Wang Yi. Siaran pers Kementerian Koordinator Bidang Maritim dan Investasi Jumat menyebut, Menko Luhut mengungkapkan ia yakin ke depannya hubungan Indonesia-Tiongkok akan semakin kuat dan stabil dengan mengedepankan prinsip saling percaya, menghormati, dan saling menguntungkan. Menko Luhut juga yakin di bawah kepemimpinan Presiden Xi Jinping, Tiongkok akan mencapai modernisasi yang berkualitas tinggi. Dalam kesempatan itu, ia menekankan posisi HDCM sebagai epicentrum keberlanjutan kemitraan strategis komprehensif serta kerangka kerjasama Global Maritime Fulcrum Belt and Road Initiative. Adapun sinergi kerjasama GMFBRI tersebut antara lain seperti kereta cepat Jakarta-Bandung yang telah berhasil beroperasi secara komersial pada 17 Oktober 2023. Menurut Luhut, proyek ini menjadi keberhasilan sinergi GMFBRI yang selayaknya dapat dilanjutkan sampai ke Surabaya. Ia berharap pemerintah Tiongkok, China Development Bank, dan China Railway terus memberikan atensi prioritas dan dukungan finansial, serta pengalihan teknologi pengoperasian kereta cepat Jakarta-Bandung. Indonesia mengusulkan pembentukan Joint Task Force untuk percepatan proyek. Menteri Luar Negeri Tiongkok Wang Yi mengatakan, Tiongkok dan Indonesia yang sama-sama merupakan perwakilan dari negara berkembang dan emerging market memiliki persahabatan tradisional yang erat serta kerjasama yang kuat dan mendalam. Seperti dikutip dari Antara, Menlu Wang menuturkan, Tiongkok selalu menganggap Indonesia sebagai mitra yang memiliki tujuan pembangunan yang sama dan mitra kerjasama yang baik, serta selalu memandang sekaligus mengembangkan hubungan persahabatan dengan Indonesia dari sudut pandang strategis dan jangka panjang. Tiongkok siap bekerja sama dengan Indonesia dalam langkah maju di jalur modernisasi yang memiliki karakteristik masing-masing negara, mengikuti konsensus strategis yang dicapai oleh kedua kepala negara. Ia menambahkan juga memanfaatkan sepenuhnya peran koordinasi mekanisme dialog dan kerjasama tingkat tinggi, serta bersama-sama membangun komunitas RRT Indonesia dengan masa depan bersama di tingkat dan kualitas yang lebih tinggi. Wang mengatakan Tiongkok bersedia memperdalam sinergi antara inisiatif Sabuk dan Jalur Sutra dan strategi pembangunan Indonesia di segala aspek, memastikan kereta cepat Jakarta-Bandung tetap menjadi contoh yang unggul dalam kerjasama inisiatif Sabuk dan Jalur Sutra membangun dua proyek andalan baru lainnya. Demikian Indonesiaku.
Voice of Indonesia.
Hingga dia pergi dan tinggalkan dirimu. kamu,
buat kamu
jadi milikku.
Hari ini di www.voinews.id. Selanjutnya Anda akan mendengarkan Pesona Indonesia yang menghadirkan informasi tentang berbagai macam keindahan Indonesia.
Pendengar, Kabupaten Sika di Pulau Flores, Nusa Tenggara Timur memiliki beragam destinasi wisata yang menarik. Ada wisata pantai, wisata lansekap, dan wisata budaya. Untuk wisata pantai, letaknya di kawasan pantai selatan Sika. Ada Pantai Doreng yang menarik untuk dikunjungi. Pantai ini sangat indah. Keindahan Pantai Doreng ini tidak lepas dari perpaduan pasir putih dan batu karang yang membentang sepanjang 4 km. Tak hanya itu, pesona matahari tenggelam di ufuk barat Pantai Doreng juga tak kalah indah. Pendengar, Pantai Doreng terletak di Desa Nenbura, Kecamatan Bola, Kabupaten Sika. Jarak dari kota Maumere, ibu kota Kabupaten Sika, ke Pantai Doreng adalah sekitar 40 km. Apabila menggunakan kendaraan bermotor, Anda hanya butuh waktu sejam untuk tiba di pantai ini. Sepanjang perjalanan menuju Pantai Doreng, Anda akan dimanjakan dengan pemandangan yang indah menawan. Ada gunung dan bukit serta pepohonan yang rindang di sepanjang jalan. Tiba di Pantai Doreng, Anda akan melihat langsung hamparan pasir putih sepanjang 4 km. Di pantai ini, Anda bisa berenang, lalu berjemur di hamparan pasir yang lembut butirannya. Bila terasa panas, Anda bisa berteduh di pohon-pohon beringin yang rindang. Mendengar? Hamparan pasir putih berpadu dengan batu-batuan karang menjadi spot foto yang paling disukai wisatawan yang berkunjung. Pemandangan matahari tenggelam di pantai ini pun begitu indah. Bagi Anda yang ingin berwisata ke Pantai Doreng, sebaiknya membawa bekal makanan karena belum tersedianya warung makan atau restoran di sekitar lokasi wisata. Sekian Pesona Indonesia hari ini. Sampai jumpa besok di waktu dan frekuensi yang sama.
Mengapa semua serba salah?
berjalan di tengah keramaian, mencari damai di kehidupan. Dan kini ku temukan sesuatu, alasan yang saling tak mengganggu. Kita kan sama manusia, yeah, yang ingin selalu hidup bahagia. Ternyata semuanya sama, ternyata tiada berbeda. Oh, apa yang jadi masalah bila kita punya mimpi yang sama.
Dengan masih bersama saya Enggar Saraswati, berikutnya saya akan mengajak Anda mengetahui beragam prestasi dan kabar baik lainnya dari Indonesia yang dirangkum dalam Warna-Warni.
Voice of Indonesia dengan Warna-Warni. Dengan judul UNPAD dan UGM wakili Indonesia di ajang adu ide bisnis level ASEAN. Mahasiswa Universitas Pajajaran dan Universitas Gajah Mada mewakili Indonesia dalam ajang adu ide gagasan tentang bisnis di level ASEAN yang akan berlangsung pada 11 Mei 2024 di Jakarta. The Institute of Chartered Accountants in England and Wales, Head of Indonesia Connie Siahan mengatakan, tim perwakilan kedua kampus tersebut akan mewakili Indonesia setelah berhasil menjuarai Indonesia Business Challenge yang digelar The Institute of Chartered Accountants in England and Wales. Connie menuturkan, kompetisi tersebut bukan hanya sekedar ajang untuk menunjukkan kecerdasan akademik, namun juga kesempatan untuk membuktikan kemampuan dalam pemecahan masalah, inovasi, dan kemampuan berkomunikasi secara efektif, yang menjadi kualitas utama seorang chartered accountant. Dalam proses seleksi IBC 2024 mengangkat beberapa tema aktual dalam dunia bisnis, seperti digitalisasi, teknologi baru, keberlanjutan telah diintegrasikan ke dalam kasus yang harus diselesaikan oleh peserta, sehingga peserta dapat mengaplikasikan pengetahuan akademis mereka dalam situasi yang realistis. Perwakilan tim Fantastic Six dari Universitas Pajajaran atau UNPAD, Irene Tambunan, mengungkapkan sukacitanya setelah timnya berhasil maju ke babak Grand Final Regional ICAEW China and Southeast Asia Business Challenge 2024. Irene mengaku kedepannya dalam menghadapi tahap Grand Final Regional ICAEW. Timnya akan melakukan persiapan lebih matang dan secara rutin mengatur jadwal diskusi bersama. Demikian Warna-Warni.
Indonesia, siaran internasional Radio Republik Indonesia, menghadirkan siaran dalam 9 bahasa, Inggris, Perancis, Jerman, Belanda, Spanyol, Mandarin, Arab, Jepang, Indonesia, serta siaran perbatasan untuk wilayah ASEAN. Siaran ini dipancarluaskan melalui gelombang SW 3325 kHz SW4750 kHz, dan streaming di www.voinews.id. Berbagai program yang kami hadirkan untuk Anda, Diplomatic Forum, Youth Forum, Pesona Indonesia, Warna-Warni, Hiburan Pop Indonesia dan Daerah, serta berita-berita dan informasi tentang Indonesia dan mancanegara. Voice of Indonesia, siaran internasional Radio Republik Indonesia dari Indonesia untuk dunia.
Berikutnya Anda akan mendengarkan informasi musik yang akan membahas seputar lagu dalam berbagai genre dan musisi dari Indonesia.
Voice of Indonesia.
Pendengar, pada Pelangi Nada edisi kali ini kami hadirkan lagu keroncong berjudul Penjaga Hati, dinyanyikan oleh Anggi Rian bersama New Normal Keroncong. Lagu yang dipopulerkan oleh Ari Lasso ini dirilis pada tahun 2001, diciptakan oleh Piyu Padi. Lagu ini mengisahkan tentang perasaan seorang pria yang mendambakan pujaan hatinya. Pria tersebut terpesona oleh wanita dengan begitu mendalam, sehingga ia siap untuk memberikan seluruh hidupnya demi menjadi penjaga hati sang pujaan hatinya itu. Baiklah pendengar, inilah Anggi Rian featuring New Normal Keroncong dengan Penjaga Hati.
Tak pernah aku impikan betapa beratnya meruntuhkan hatimu. Lama sudah ku menunggu seutas harapan tulus cintamu. Tak pernah aku impikan betapa beratnya meruntuhkan hatimu. Lama sudah ku menunggu seutas harapan tulus cintamu. Takkan ku temui wanita sepertimu, takkan ku dapatkan rasa cinta ini. Rasa cinta ini
datang Voice of Indonesia, siaran internasional Radio Republik Indonesia dari Indonesia untuk dunia.
Voice of Indonesia.
Informasi musik tadi sekaligus menutup perjumpaan kita dalam program Bahasa Indonesia. Jangan lupa untuk memfollow sosial media Voice of Indonesia, Facebook The Voice of Indonesia, Twitter @VOIIndonesia, Instagram @voice.of.indonesia. Untuk kritik dan saran, bisa Anda kirimkan melalui alamat email voi@voinews.id. Terima kasih atas kebersamaan Anda. Saya Enggar Saraswati pamit. Sampai jumpa.